Inkuthazo enkulu efakwe ngu-President Ramaphosa yokuthi umnyaka ka 2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumaluba amaningi atshiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe. Bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalomnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalo mhlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthazana bonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalangeni amalutshwane adlulileyo kuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyelabuyela emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizalwa zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.